Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazina hasiko dugu hemen txebertan. Jan Jakun irratian Donostiako irrati Euskaldun librea 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten janjakun.eus. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Eta 2019 urteko maiatzako 28 dugu gaurko asteartea. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu. Musikari dagokionez, The Hollies taldearen musika dugu gaurkoan In The Hollies Style, 64ko diska orain, eta ondoren Stay With The Hollies urte bereko diska. Amaitzeko eguneko agenda kulturala etorriko da, horrela txegungo zaizkigu gaurko, 80 minutuak. It's been a hurtin' on me. I said, oh.
Got to
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 9-4-3-2-2-2-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3- Eta interneten sartuz gero txantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu eta bertan duzu gure harremanetarako emaila edo Twitterra ere erabili dezakezu. Gure web horri horretan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa eta streamingaren martxan dugu munduko dozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzunalizateko lehenengo kanaleri dagokionez behintzat. Bestela lehenengo kanal hori irrati zentzun daiteke 107.2 FM-an. Donostia osoan eta inguruko herri guztietan. Lehenengo kanalean zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu etengabe eta irratsaio guztiak euskara hutsean. Bigarren kanala bestalde martxan dugu musika tarteak 24 orduz 107.7 FM-an. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta ateak beti zabalik ditugu edonork parte hartu dezake Txantxakun irratian irratsaio bat egin nahi duzu edo beste edozein modutan lagundu ongi etorri izango zera. Tell her what you wanna know. Bueno, badena prest dugunez, hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinea normalen egiten dugun bezala, eguraldiaren atalarekin. Zerua odeitzu gaurkoan eta sirimiria arriskua egunean zehar. Ipar mendebaldeko haize biliko da, baina temperaturak berdin mantenduko dira. Trafikoari dagokionez, Errenterian matxura izan du autobatek AP8an Irunerako bidean, eta beste matxura bat hemen Donostian, G20 errepidean baita ere Irunerako bidean. Elgoibarren lurjausia izan da, G3-3-4 errepidean San Pedrorako bidean. Matxura bat Bilabonan, N1 errepidean Madrilerako bidean, eta lanean Eibarren AP8an Irunerako bidean. Este matxura bat kasu hontan Antzuolan A636 errepidean Beasainerako bidean.
Says you can buy it, come on, try it, you can pay me next week.
Ah! Too much monkey business, too much monkey business. Too much monkey business for me to be a bartender.
Blonde head, good looking, trying to get me hooked, want me to marry, get a home, settle down, ride a bird.
Ah! Too much monkey business, too much monkey business. Too much monkey business for me to be a bartender.
Too many tax chapter windows, check the tire, check the oil, dollar gas.
Ah! Too much monkey business, too much monkey business. Too much monkey business for me to be a bartender.
I've been to Yokohama, been fighting in the war. Army bunk, army chow, army crew, army co.
Ah! Too much monkey business.
Bueno, hauteskundeak pasata balorazioak egin zituzten atzo. Borja Semper pozik eta zebeteta gaude emaitzarekin esan duenez. Azken uladut hauteskundeekin konpratuta bote goiago lortu dituela adierazitu Borja Semperrek PP-ko alkategaiak. Pozik eta azebeteta gaude emaitzarekin. Euskadiko politikaren inertziarekin apurtu dugu gure kanpainarekin. Gauza serioak beste modu batera kontatu ditugu, baina kanpaina ausarta egin dugu, saiatu gara politikaren ohiko dinamika aspergarriari aurre egiten. Ez dugu joko zikinik egin eta Donostiarrentzako ditugun proiektu ez hitz egin dugu, eta uste dugu hau saritu egin digutela. Gaineratu du, aro berri bat hasi dela Donostiako udalean, gauzak aldatzen hasi direla eta haiek ere gauzak aldatzera etorri direla udalera. Proiektu berriak egin eta politika egiteko modu berri bat eskaini nahi dute. PPek hiru zirengotzi izan zituen aurreko legealdian, eta kopuru berari eutsi dio. Uste du, udal hauteskunde hauetan lehen pauso bat eman dutela, eta etorkizunean pauso handiagoak emango dituztela. I wanted you, and wanted you, and wish with all my mind, you'd come to me. Night. Darling, my darling, I can't live without you. I'm lonely, so lonely, when you're out of sight. I'll wait for you tonight. I'll wait for you, and wait for you, and long to hold you tight. Bring your love to me. Up to me tonight. Darling, my darling, I can't live without you. I'm lonely, so lonely, when you're out of sight. I'll wait for you tonight. I'll wait for you, and wait for you, and long to hold you tight. Bring your love to me, your love to me.
Donostiako udalean zazpi zinegotzi izatetik bost izatera pasada Ernesto Gaskoren Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Horrela, Gasko, Bera, Marisol Garmendia, Enrique Ramos, Duñike, Agirre Zabalaga eta Miguel Ángel Díez izango dira sozialisten udaleko zinegotziak datozen lau urteetan. Atxekabetuta agertu dira edabideen aurrean hitz egitera Eneko Andueza Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusia, Ernesto Gasko Donostiako alkategaia eta Denis Itxaso Gipuzkoako diputatu nagusi izateko hautagaia. Baina ez Gaskok, ez Itxasok ez dute inongo deklaraziorik egina izan. Andueza izan da, hitz egin duen, bakarra eta Donostiako porrota ez du aipatu ere egin. Zazpi mila boto galdu ditu eta historikoki indartsua izan den auzoetatik iritsi da boto galera nagusia sozialistentzat. Izan ere altzan esaterako 2015eko udal hauteskundeetan 3.917 boto izatetik aurten 2.803 izatera pasada. 1.114 boto gutxiago alegia. Amara Berrin ere jaitsiera nabarmena izan du Gaskoren alderdiak 2.273 boto eskuratu baititu 2015eko 3.380 botoen ondoan. Intxaurrondon ere ia 1.000 boto galdu ditu sozialistak. Galdu dituzte, 2.205 izatetik 1.549 izatera. Azken laburtetan udal gobernuan egoteak ez du Gasko saritu eta emaitzek bere lidergoa kolokan jarri dezakete. EH Bildu bigarren indarra izan da Donostiako udal hauteskundetan. Reyes Carré alkategaiaren hautagaitzak 6 zinegotzi izango ditu, egun duen kopuru bera. Carrerek emaitzen balorazioa egin du. Hauteskunde osteko ekitaldi nagusia Giako Gaztezen aretoan egin zuten, han izan ziren karrerekin batera Juan Carlos Izagirre H. Bilduren Gipuzkoako aldungaia, Fernando Barrena, Europako bozetarako aultagaia, Hernaldo Otegi, H. Bilduko koordinatzaile nagusia, eta beste hainbat ordezkari. Bueno, eta auzoka, Aiete Miramonen Eusko Alderdi Jeltzalea gailendu da, 1982 botorekin. Amaran Eusko Alderdi Jeltzalea ere, 1240 botorekin. Añorgan, EH Bildu, 1188 botorekin. Bidebietan, Eusko Alderdi Jeltzalea, 1205 botorekin. Erdialdean, Eusko Alderdi Jeltzalea ere, 1981 botorekin. Ibaetan, EAJ, 3078 botorekin. Intxaurrondon, Eusko Alderdi Jeltzalea, 2386 botorekin. Loiolako Herriberan, Eusko Alderdi Jeltzalea ere, 940 botorekin. Morlansen, EAJ, 571 botorekin. Zubietan EH Bildu, 102 botorekin. Altzan, Partio Sozialista Euskadi, Euskadiko Ezkerra, 2803 botorekin. Amara Berrin, Eusko Alderdi Jeltzalea, 3842 botorekin. Antiguan, EAJ, 3360 botorekin. Egian EH Bildu, 2340 boto. Grosen, Eusko Alderdi Jeltzalea, 4176 botorekin. Igeldon EH Bildu, 289 botorekin. Loiola Txominenean, Eusko Alderdi Jeltzalea, 843 botorekin. Martutenen EH Bildu, 409 botorekin. Eta parte zarrean, Eusko Alderdi Jeltzalea, 1116 botorekin. Eta hauteskundeen kontuekin amaitzeko, udal hauteskundeetako emaitza kontuan hartuta hauek izango dira Donostiako udalbatza osatuko duten hautetxiak. EAJak 10 zinegotzi, EH Bilduk 6, Sozialistek 5, PPek 3 eta Elkarrekin Podemosek 3. Eltzalen adetikan, Eneko Goia, Miren Nekane Arzaiuz, Juan Ramon Biles, Maria Pilar Arana, Jaime Domínguez, Aitziber San Roman, Martin Ibabe, Jon Insausti, Maria Jesús Idoeta, eta Miren Jaione Herbas. EH Bildutik Reyes Carrere, Markel Ormazabal, Olaia Duarte, Ricardo Burutaran, Garbine Alkiza eta Zigor Etxeburua. Sozialisten partetik Ernesto Gasco, Marisol Garmendia, Enrique Ramos, Duñike Agirre Zabala eta Miguel Ángel Díaz. Pepetik Borja Semper, Borja Corominas eta Inés Baroja. Eta Elkarrekin Podemosetik Aitzole Araneta, Aizea Garai eta Marta Uarte. Kirol pixka bat ere bai, amaitu berri den denboraldi bikainaren ostean, bere jokalarien jarraipenaren aldeko apustua finkatzeri ekin dio Realak. Naikari Garziaren berritze akordioarekin batera, klubak taldeko beste pieza garrantzitsu baten luzapena sinatu du asteburuan, Marta Cardonarena. Egaleko jokalariaren kontratua amaitzear zegoen, baina bi alderdiek akordioa luzatzearen aldekoak zirenez, Zaragozarrak beste urtebetez jarraituko du Zubietan. Klubak taldearen jarraipenaren eta azkundearen alde egiten ari den apustuak konbentzitu du duela adierazi du Cardonak kontratu berria sinatu ostean. Erdilariak Zaragozan hasi zuen bere ibilbidea eta taldean lau urtez jokatu ondoren 2017an Levantek fitxatu zuen. Urrengo demoraldian Realera iritsi zen eta egindako lanari esker 23 urteko jokalariak bere leku propioa egin du Gonzalo Arkonadaren 11koan.
It's been a hurting on me. I said, oh.
Summer's got a hold on me. Yeah, it must be love. don't you know? Oh, oh, it's just a matter of time. Say that you, oh, oh, will stay by my side. That your love for me has got to be real. You just got to know. How I feel. You don't know what I know. Don't you feel what I feel when I hold you tight? When I hold you tight. That your love for me has got to be real.
Kirol gehiago, kasu hontan eskubaloian aurreikusitakoaren modura bera-berak ez du liga titulua irabazteko aukerarik izan. Sailkapeneko liderrak Rokasak ez zuen utzik egin Porriñoren aurkako beren neurketan eta Kanariarrek lehen aldiz irabazi dute txapelketa. Donostiarrak aldiz ez ziren euren partidan ere gaientzeko gai izan eta Alcobendasek puntu akarragatik lortu zuen garaipena. Egindako denboraleagatik arro egoteko arrazoirik etzaio falta ordea Imanol Alvarezen taldeari. Kopa segarrenez irabazteaz gain, Europan ere ibilbide txalogarria egin duelako. Saskibaloian berriz, asteburu latza pasadute Gipuzkoa basketeko zalek, izan ere Real Madrilen aurka jasotako porrotak bigarren mailara bidali du talde Donostiarra. Gainera, Emma Boada, jokalari katalanak, beraberaren lehenengo lerroa indartuko du 2019-2020 denboraldian. Ekainean 25 urte beteko dituen Bartzelonarra, zutabe nagusia izan da Rincón Fertilidad Malagan egindako bi denboraldian. Eta bere ibilbide profesionalean pauso berri bat emateko asmoz iritsiko da orain talde donostiarrera. Boadak Castelldefelsen egin zuen debuta orezko mailan 2012-2013 demoraldian eta 3 urtez jokatu zuen hor. Elbetia Alcobendasen beste bi demoraldi zaritu aurretik. Gaztea izan arren Boadak emakumezkoen eliteko lau taldetan eta 180 partidatan jokatu du jada. Fitxaketa honekin Imanol Alvarezek lehenengo lerroko jokoa indartu nahi du. Boadaren ezaugarriak beraberaren estilora behar bezala egokitu daitezkela ondorioztatu ostean.
Away. Ostiraletik igandera izango da aurtengo olatu talka kultur jaialdia, 10. edizioa dena, eta jarduera ugari antolatu dituzte, aurrekontua handitu dute aurten eta hiru jarduera mota antolatu dituzte. Ibilbideak, ezagutu, jarduera fisikoak, astindu gorputza, eta jarduera artistikoak, sortu. Horrela, bisita gidatuak, dantza saioak, kontzertuak eta erakusketak egongo dira besteak beste hiriko hainbat auzotan goizetik gauera arte. Eta interneten egitarau osua kontsultatu daiteke. Asteazkenean ur mozketa egingo dute erdialdean goizeko 10:30tik 11:30ra. Edateko uraren sarea hobetzeko lanak izango dira. Ondorengo kaletan sortuko dira ur horniketaren inguruko arazoak. Askatasuna, San Martzial, Arrasate, San Martin, Alfontxo Zortzigarrena, Bilbo Plaza, Urdaneta, Sánchez Toka, Errege Erregina Katolikoak, Urbieta, San Bartolome, Artzainoaren Plaza, Loyola, Ondarribia, Getaria, Bergara, Etxaide, Prim, Larramendi, Valentín Olano eta Foru Pasealekua.
Get my pushy bell. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be a violent.
Selma talking to me, try to run me up a crease. Says you can buy it, come on, try it. You can pay me next week.
Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me
wanna get me hooked, call me to marry, get a home, settle down, write a book.
Oh, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be in by ten.
Station, too many tasks, check the windows, check the tire, check the oil, dollar gas.
Ah! Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be in by
I've been a Yokohama, been fighting in the war, army bunk, army chow, army crew, army co.
Ah! Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be in by
telephone, something wrong, dime gone, wheel mail. I'll shoot the operator telling me a tale.
Ah! Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be in Bartan. Too much monkey business for me to be in Bartan. Too much monkey business for me to be in Bartan.
I thought of you last night, I thought of you and thought of you until the morning light. I couldn't sleep last night. I wanted you last night, I wanted you and wanted you and wished with all my.
Azken urteetako ohiturari jarraipen emateko Amarako bizilagunek Txampuene eguna ospatuko dute igandean. Hain zuzen ere, Txampuene da Amarako azken baserria eta desagertzeko mehatxua asitzenetik asitziren eguna antolatzen. Ordutik 13 urte igaro dira. Iganderako hainbat jarduera antolatu dituzte, eta hau da egitaragoa. Goizeko 12tan, ongi etorri eta 12takoa. Aurjolasak ordu batetan, ordu bat aterritan, tortilla txapelketa, aurkezteko epea, ordu batak eta laurdenetan bukatuko da. Ordubitan Laia eta Iñaki trikitilariak. Ordubitarritan Bazkari Herrikoia. Iruretan helduen jolasak. Lauretan lehenengo amarako bolo txapelketa eta bosetan amalogarren txapueneko toka txapelketa. Arratsaldean bosetan bisita gidatua egingo dute txapuenen eta erromeria hasiko da. Asteazkena baino lehen eman behar da izena Donosti Berri elkartean. Arbaizeneako urbanizazio proiektua dela eta Donostiako udalak Amarako azken baserria botatzeko asmoa du. Lursail honetan luxuzko etxebizitzak eta Txanponenea parkea egitea aurreikusita dago. Auzotarrek Txanpuenek gordetzen duen altxor handi bat gorde nahi dute, 19. mendeko iturri bat. Asteburuan matxuratu zen Morlans eta Aiete lotzen dituen igogailu inklinatua. Abian jarri eta 15 egunetara gertatu da lehen matxura. Bost pertsona harrapatuta geratu ziren kabinan ordu erdiz, azkenik teknikariek ateak irekitzea lortu eta atera ahal izan zuten. Matxuraren ondorioz ezin da igogailua erabili, eta sare sozialetan herritar batek salatu duenez, alboan ez da eskailerarik igo eta jeisteko.
And then all will be fine. Ekainaren amairuan larunbatean poltsa bete kantu musika egitaldia egingo du Sarek Doka antzokian. Egitasmoaren helburua da emakume presoek espetxeetan bizituten zigor bikoiztua auzitan jartzea. Ekitaldia arratsaleko 7etan hasiko da eta punta-puntako hainbat musikarik parte hartuko dute. Koban taldeak, Makonak taldeko Irati Irizarrek, Nina Koyote eta Txitoko Tornado taldeko Koldo Soletek, Eraul taldeko Asier Beramendik, Iker Laurobak, Leire Letuk, Urbil Artolak eta Lier taldeko Lide Hernandok eta Joska Natkek. Sarrerak Partezarreko Herria Tabernan, Groseko Marruma Elkartean eta Antiguako Trikuarri Tabernan eros daitezke 5 euroren truke. Internet bidez ere bai. Euskal emakume presoek emakume izate utxagatik pairatzen dituzten zapalkuntza anitzak salatu nahi ditu Sarek, ekainaren 13ko ekitaldi hontan. Honela azaltzen dute emakume presoen egoera. Emakumea izatea bizitza arruntean berez zaila bada ere, are gehiago gizonentzako soilik pentsatua den eremu batean eta muturreko egoera batean, espetxean. Mundu arrotz, ez ezagun batean sartzen zara, etxai giroan bizitzera behartuta, emakumea zara, bigarren mailako izaki, hemen ere bai. Hona hemen, Sarek, zabaldutako Euskal emakume presoen inguruko hainbat datu. 2019 Euskal emakume preso zeuden 2018ko urtarrilean.
12 Frantziar estatuko kartzeletan, 26 Espainiar estatuko presondegietan eta bat Amentzako tutoretzako pritxuetan. Hau da uneko 100 Euskal Herritik urrun zeuden. Euskal preso politikoen kolektiboko kideen uneko 13 emakumea da. Espainiar estatuko preso guztien uneko 7 soilik dira emakumeak, estatu frantsesean uneko 3. Batez beste, 680 kilometroko distantziara betetzen dute ezarritako kondena. 12 emakume presoneko 23, bakarrik daude, beste kiderik gabe eta beste 10 kide bakarrarekin.
Send me free, baby, can you leave me alone? Baby, why don't you go home? Baby, don't you know that we are through? I need you, so send me free. You and I are through. Every day I see you, you make me blue. So don't cross over the streets on me. If you don't want my love, send me free. If you don't want my love, send me free. If you don't want my love, send me free.
Gaur 113 urte bete dira. Elvira Zipitria Irastortza jaiozenetik eta bere ibilbidea omentzeko hainbat jarduera antolatu dituzte egunotan. Bihar maiatzak 29 arratsaldeko 7etan San Jeronimo kaleko liburutegian Zipitriari buruz solasaldia antolatu du Bagera elkartea. Anaz izango dira Maider Oleaga, Muga deitzen da pausoa filmaren egilea, eta Elbirarekin ezi ziren bi andereño Kontxita Beitia eta Mari Carmen Michelena. Euskararen berreskuratze prozesuan pertsona garrantzitsua izan zen Elvira Zipitria. Eta haren historia islatu nahi izan du Oleagak zinematan estrenatu berri den Muga deitzen den pausoa pelikula. Muga deitzen da pausoa izeneko pelikula barkatu. Era berean joan den larunbatean bere etxea zenaren ataritik kalejira bat egin zuten andereñoarekin zerikusia duten lekuetatik. Ibilbidera herritar ugari batu ziren eta txistulariek eta kantu jirako kideekin batera, Zipitriak bere eskoletan abesten zituen kantu ugari abestu zituzten partezarreko kaleetan. Gainera, Alaia Martin bertsolariak bertsoak kantatu zituen ibilbideko leku esanguratsuenetan.
Larunbata egun gris eta euritsua izan zen irian, baina amara berriko ez hitzaien kalera irten eta arratsalde on bat pasatzeko gogorik faltatu. Espero bezala seigarren abe krosak giro paregabea jarri zuen auzoan, aur zein helduen artean.
Lehendabiziko diskoa argitaratu du Gilen Mungia groseko kideak. Tenorea da, bera, Sony Classical diskotxerekin argitaratu du. Lexia da lanaren izenburua eta italieraz, frantsesez zein euskeraz abestureko 15 abesti ditu. Josu Okinena, piano jotzaile eta ikertzailearekin batera osatu du diskoa. Biek batera aurkeztu dute lana Koldo Mitxelena kulturunean. Eta bihar zuzeneko kontzertu eskainiko dute Donostiako udaletxeko udal batzar aretoan arratsaldeko 7:00. Lagin gisa, ba estudioan nola ibili den grabatzen entzungo dugu. Carlos Mungia tenore ezagunaren biloba da Gilen eta bidea egiten hasi da opera zein musika klasikoaren munduan. Besteak beste Teatro Comunale di Bologna, Reggio di Parma eta Bergamoko Donizetti jaialdian parte hartu du. Donostian, Tenerifen, Hamburgon eta Milanon zein Parman egin ditu musika ikasketak. Une honetan ikasketekin jarraitzen du eta zuzeneko emanaldiak eskaintzen ari da mundu mailan. Ia bi urteko lanaren emaitza da Mungiaren estreinako diskoa. 100 kantu inguruko errepertorioa landu zuten eta azkenik 15 abesti aukeratu dituzte. Gozotasun handiko diskoa da bere ahots kalitate eta heldutasunarengatik lieda eta abestiari dagokionez. Hori azaldu du okinenak. Hitzaren eta musikaren arteko lotura sakonari egiten dio erreferentzia izenburuak. Tradizioarekin apurtu nahi izan dugu, alegia. Ezagutzaren astapenetara itzuli, partiturak lehen aldia balira bezala interpretatu, tradizioaren loturari gabe, esan du Mungia.
want to live the good life. Just remember one thing, though the world that we live in.
Comandante Arian filmaren aurkezpena egingo dute gaur arratsaldeko 7etan Kijera gaztetxean. Pelikula proiektatzeaz gain, Alba Sotorra zuzendaria han izango da eta amaieran solasaldia egingo dute. Reuseko zuzendaria Kobanera joan zen bere kamararekin Turkiatik Siriara sartuta. Han Arian ezagutu zuen ISISen aurka borrokan zebilen emakume kurdu bat. Filmearen protagonista dena. Sotorrak Kobane hiriaren liberazioa dokumentatu du eta gudaren lehen lerroko errealitatea jaso du pelikula. Iñaki Igerategi euskal preso ohia suhiltzaile lanera itzuli ahalko da epaile batek hala erabakita. Iazko otsailean atera zen espetxetik 6 urteko kartzela eta inhabilitazio zigorra bete ostean eta suhiltzaile lanpostura itzultzea galdegin zuen, baina Gipuzkoako Foru Aldundiak ukatu egin zion eskubide hori eta kalera bidali zuen. Lab sindikatuaren arabera, administrazioarekiko auzien epaitegi batek arrazoia eman dio orain Igerategiri. Bere lanpostura itzuli behar duela ebatzi du. Labe jakinarazi duenez, epaileak hainbat arau hartu ditu kontuan, besteak beste langile publikoei buruzko Espainiako eta Euskal Autonomia Erkidegoko legeak eta Espainiako zigor kodea. Baita Espainiako Auzitegi Nazionalak Igerategiren aurka emandako epaia ere, hala ondorioztatu du inhabilitazioa ezin dela aplikatu lanpostu horretan eta gainera ez dagokiola diputazioari hori zehaztea. Pozik agertu da LAP, espero genuen epaileak langileari bere eskubidea itzultzea, Aldundiak ukatu diona. Ebazpena argia dela, argudiatuta. Sindikatuak Aldundiari eskatu dio epaitegien bidea eteteko, hau da, elegiterik ez aurkezteko. Eta Igerategi bere postuan jartzeko alik eta azkarrena. Era berean jarrera politikoa aldatzea ere galdegin die diputazioko arduradunei. Eusko Alderdi Jeltzalearen erabaki politikoa zen, ez juridikoa. Efe albiste agentziak jakinarazi duenez Gipuzkoako fiskaltzak 9 hilabeteko zigorra eskatu du Kote Cabezudo argazkilariarentzat, biktima baten argazkiak internetetik kentzeko ebazpen judiziala ez betetzea egotzita. Sexu erasoak eta adingabeen pornografia leporatuta kartzelan dago argazkilaria Donostian, hainbat auzibide zabalik daude haren kontra.
Mr. Moonlight.
Bueno, eta denbora aurrera doan enean goazen gaurko agenda kulturalaren bila. Eta hasiko dugu Hondarribian karaokea saindua gaztelekuaren programazioaren barruan 12 eta 17 urtekoentzat. Gaur ziretan Puntaleko eskola zarrean. Lehen aldiz, nazioarteko itxaspeko zinema zikloa egingo dute bihar eta etzi errenterian. Lehenengo edizionetan, 70 filmen ingurura kutsiko dituzte, tartean argazki bildumak, film laburrak eta dokumentalak. Hainbat, herrialdetako lanak dira tartean, Belgika, Frantzia, Ingalaterra, Argentina, Kanada eta Mexiko. Besteak beste itxasoaren kutsaduraren arazoa azalduko dute lanotan. Gaur, 7etatik aurrera errenteriako niesenen. Eta Santelmo Museoa, Euskal Gizarteri buruzko museoa. Aste artetik igandera, 10:00-8:00 zabalik dugu. Eta informazio guztia, santelmomuseoa.eu atarian. Gainera gaur, asteartea museoko sarrera doakoa da. Itzaldia dugu, euskarazko kazetaritzaren intrahistoria bat, Elisabete Garmendiaren eskutik. Zeruko argia, argiaren 100 urtek, euskarazko kazetaritzaren bizkarrezurra marrazten dute. Euskarazko kazetagintzaren nahi eta ezina errepasatuko du. Lapitz gorriarekin azpimarratutuz kinka horretan egoteak ezarri dizkion ezaugarriak. Heroismora kondenatua ageri baita euskarazko kazetaritza. Ekitaldia gaur arratsaleko 7etan izango da, euskaraz sarrera librea lekuak bete arte. Eta antolatzailea argia da, laguntzailea Santelmo Museoa bera. Irratsaioaren amaierara goaz. 12:30 hasi dugu eguerdiko ahotsa magazinea, puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepaso emanez. Irratsaio osoan zehar The Hollies taldearen abestiak entzun ditugu eta amaitzeko eguneko agenda kulturala etorri da.
Horrela sejuntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu. Eguerdiko ahotsa magazinea zuzenean, 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00 aurrera. Eta grabazioak edozein momentutan entzun edo deskargatu ditzazkezu janjagun.eus gure web orrian. Antxe dituzu argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Eta streaminga ere martxan dugu, munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Entzuteko beste modua irratiz duzu noski. Donostia osoan ta inguruko herrietan 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala. Bertan zuzeneko barkatu, bai, zuzeneko irratsaioak errepikamenak eta musika tarteak ditugu etengabe 24 orduz emititzen eta irratsaio guztiak euskara hutsean. Ateak zabalik ditugu, eta edonork parte hartu dezaketan jakun irratian animatu, eta etorri gurekin irratxeio bat egitera, edo beste dozein modutan ere lagundu nahi baduzu, ongi etorri izango zea. Bigarren kanala martxan dugu ere, 107.7 FM-an irrati zentzun daiteke Donostia osoan, eta inguruko herrietan, eta bigarren kanal horretan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu.
Every time we say goodnight, as I go to hold her tight, never get to kiss her cause she...
Gurekin harremanetan jarri baduzu, hau da gure telefono zenbakia, 9433, 32, 25, 33, 32523. Edo bestela, harremanetarako gure web orrian, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu. Janjakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea. Gaurkoz nahikoa dugu, bihar asteazkena hementxe izango gaituzue berriro ere. Eguerdiko ahotsa, magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte mil esker entzule izan zareten, guzti guztiei eta egun politxa izan dezazuela. Ondo segi, agur!